خفصلیگیز اوزیز اولین خفصلیگیزی تهدید بوسه عیت میسیز لیکن من سورا اورامن سیز
Evet.
خوخلسیز عیت از خوخلمسیز یوک دیمک اسم فامیلیز
Ahmetjon Hoshimov. O'shdan Qizilqaya degan joydan bo'laman.
Yani, bu o'z ism familiyangizmi yoki taxallusmi?
Yo, o'z ismi familiyam.
Yoshingiz nechida?
47 da.
47 da. Uylanganmisiz?
Va ikkita xotinim bor.
Ikkita xotiningiz bor. Ular qayerda hozir?
Bittasi Rossiyada, bittasi Qirg'izistonda.
Qirg'izistonni qayerida?
Qizilqaya degan shaharda.
Qizilqiyada. Nechta farzandingiz bor ikkala xotiningizdan?
5 ta.
Hozir qayerdasiz?
Hozir men Suriyadaman.
Nima qilyapsiz Suriyada?
Suriyada hozir biz inshaalloh jihod qilyapmiz, rivotlarga chiqyapmiz, amaliyotlarga chiqyapmiz.
Jihod tafsilotlariga keyin qaytamiz. Keling endi o'sha joyga qanday borib qolganingiz, qachon borib qolganingizdan gaplashaylik. Nechi oy yoki nechi yildan beri Suriyadasiz?
Men hozir 8 oy bo'ldi. 8 oy emas, 6 oycha bo'ldi Suriyaga kelganimga, inshaalloh.
8 oydan beri jihoddasiz, a?
Na, inshaalloh, inshaalloh.
Suriyaga borish qarori qanday qabul qilingan? Qanday qabul qilgansiz bu qarorni?
Biz endi bu Suriya to'g'risida inshaalloh dars olib turar edik. Dars olib turar edik.
Qayerda?
Rossiyada, Qirg'izistonda.
Nima deb qanaqa dars? Nima uchun bir daniga Suriya masalasi sizlarning darslaringizda ko'tarila boshladi?
Bizda endi bu to'g'risida jihod to'g'risida aytar ediki, xolasalaring jihod u paytda biz dars olib yurganimizda Iroqlarda dars bo'lardi. Iroqda jihod bo'lganida, Afg'onistonda bo'lar edi. Lekin Afg'onistonlarga borish mushkul edi. Iroqlarga borish uchun ham harakat qilardik, lekin haliga yo'l topolmas edik. Inshaalloh Allohning rahmi kelib, mana oson yo'llar bilan mana Turkiyani davlatlariga minnatdorchilik bilamiz. Esonov qancha mujohid yo'l berib, ochib kirgizyapti, o'tib olyapti Suriyaga jihod maydoniga. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Suriyada jihod bo'ladi, Suriyada xalifat turishni boshlaydi degan hadislar bor deb bizga ko'p darsliklarda o'tishar edi.
Endi
uchun Suriyadagi boshlanganini eshitib, o'ziz ham 6 oy burun Qizilqayadan bolalar chiqib ketgan degan bir nimalar berilgan edi. Sizda bo'lsa radiolaringda berilgan edi.
Ahmadjon, mana urushda yuribsiz hozir, o'lim xavfi ostida yuribsiz hozir va shu xavfga yetkazganingiz uchun xudoga shukr qilyapsiz. Buni keyin tushuntirarsiz. Endi oldin keling, shu Ahmadjon 47-ga kirgan Ahmadjon qanday qilib shu bugungi Ahmadjonga aylanganini tushunish uchun sizni bolaligingizdan balki boshlashimiz kerakdir. Qanday maktabda o'qigansiz? Qanaqa oilada tarbiya topgansiz?
Endi dadam shaxtyor bo'lgan. Bumlar ishlamagan, bir 9 ta aka-uka bo'lgan biz. Endi bir yoshligimda enam rahmatlik bir 7 yoshar 8 yasharliklarimda shu paytlarda shu bo'ladigan voqealarni tushuntirib yurardi. Bir vaqtlar bo'ladi, shunaqa davrlar bo'ladi, shunaqa joylarda islom oyoqqa turadi, shu paytlarda sen chekada qolib ketmagin, katta bo'lsang tushunasan deb yoshligimdan boshimga qo'yib yurardi inshaalloh. Lekin esimdan chiqmasdi, es gaplarini eslab qolar edim. Biz o'zi Marg'ilonda, enam rahmatli Marg'ilonga borib dars olardi, paranjida yurardi u paytda. Esimda bor, enamni boshidan paranjilarni sudirab olib qochib ketishardi Marg'ilonlarda, yana olib taqib olardi avtovokzallarda turganimizda. Shular ham esimda bor.
Bu 60-chi yillarni oxiri, 70-chi yillarni boshiga to'g'ri kelsa kerak.
Ha, shu shunday. Endi biz shunda kitob tashir edik. Shu qanaqa kitoblar desam, aytmas edi, sen katta bo'lganingda bilasan derdi. Endi shu kitoblardan bitta bizga ichidan olib berar ekanmi? Mana hozir shu bugunlikimga aytgan narsalar hammasi o'z o'rniga tushayotganiga xursand bo'lib, mana inshaalloh endi Alloh nasib qilsa jannatga kirib oladigan chegaralarda turibmizmi deb. Bu yerda bir kesayib, o'zingiz boshqacha his qilasiz, Alloh taologa shunchalik yaqin bo'lasizki, shu kiprik dorasichalik uzoqda bo'lasizda, shu ichingizda yoningizda yuradi bir ajoyib.
Bu masalaga alohida to'xtalamiz. Keling endi yana o'sha bolalikka qaytaylik. Demak, sizga din yo'liga kirishingizga asosiy sababchi bo'lgan shu katta onangiz, a?
Ha, inshaalloh.
Otangiz tarafidan, onangiz tarafidan ta'sir bo'lganmi?
Yo'q, ular onam to'g'risida lekin onam rahmatliga aytardiki, sen bu yosh bolaga hali ko'p narsalarni o'rgatib qo'yibsan, vaqti kelib tushunadi, nima qilasan bu yosh bolaga bunaqa katta-katta narsalarni gapirib deb enamni urishar edi onam. Nimaga sen yosh bolani bunaqa ilm, bunaqa katta narsalarga o'rgatasan debdi.
Men
siz bilan.
Namoz o'qishni qachon boshlagansiz?
Namoz o'qishni 90-yillari boshlaganman inshaalloh.
Kimni ta'sirida boshlagansiz?
Endi qanday o'zimizda hayotda o'rtoqlarim shu 90-yillar sayozrazol bo'lib, biroq aroq ichib, biroq nasha chekib, hamma yo'ldan chiqib, biroq qamalib bo'lganda men aytganman, bu hayotda bu yo'l to'g'ri yo'l bo'lishi kerak emas, bir o'zini yo'li bo'lishi kerak deb shu namoz o'qishni o'rganganman. Endi dadamdan o'rganganman namoz o'qishni.
Eng so'nggi ustozlaringiz qabul qilasizmi yo'qmi, bir radikal islommi, radikal ekstremistik oqimini tutgan ustozlar ekanda, shularga qanday yetib keldingiz?
Suriyaga deysizmi?
Yo'q, shu ustozlarga men aytayapman. Ko'pchilik mutaxassislarni tili bilan aytadigan bo'lsak, eng so'nggi ustozlaringiz o'sha jihodga chorlagan ustozlaringiz islom dinining radikal qanotidagi ustozlar ekanda, shularga qanday yetib keldingiz deb so'rayapman.
Qanday endi shu yo'llarga qanday yetib keldingiz demoqchi bo'lyapsiz? Shu yo'llarga yoki dinga shu yo'lga demoqchimisiz?
Shu ustozlar bilan qanday uchrashib qoldingiz deyapman, eng so'nggi ustozlaringiz bilan.
Eng so'nggi ustozlarimda masalan men hech kim bilan uchrashmadim. O'zi Obidqor akani shogirdidan dars olib yurganimizda haligi esizda bo'lsa kerak, hali killer bor edi. Tohir yo'ldosh ushlagan Iroq Afg'onistonda. Yaxshi eslasangiz 30 seriyali killer bor edi. Bilarmidingiz? Killer deb. Shu bizning ustozimizni Suriya surgutda otib ketgan edi. Keyin o'zi ham internetda haligi seriyalarida aytadi, men shu bir odamni otib ketganman, surgutga borib degan. Shunda bizni ustozimizni surgutda otib ketgan edi. O'zbekistondan borgan haligi bir killer degan 30 seriyali bir josus bor edi. Oxiri Afg'onistonda o'sha Tohir yo'ldosh tibollarni o'ltirib tashlaydi-yu. Xullas, o'shalarda dars olib yurgan edik. Inshaalloh keyin bundan keyin darslarimizni to'xtatib qo'ydik. Ancha bir 5 yil 6 yil bo'lib qoldi. Keyin bizga aytar ediki, jihodga xohlasalaring ilm yetsa boringlar, ilm yetmasa bormanglar deb bizga shunday der edi. Ya Allohga ming qasamlar, shukr, mana Suriyada jihod boshlangandan keyin birinchi bo'lib shu xalifat turib qolmasdan turib tezroq borib xizmat qilib olaylik deb turibmiz. Mana inshaalloh bu yerda hozir shukrlarda shunaqa sezgilik bo'lyaptiki, inshaalloh xalifatni shu yaqin kunlarda saylashib oladi inshaalloh.
Xo'p, shu ta'limni, jihod ta'limini nechi yil davomida oldingiz?
Endi sizga yolg'on bo'lmasa, masalan Tohir yo'ldosh, aslan va Tohir yo'ldoshlarni internetda kirib kechalari ko'rar edik, tong otguncha shu Tohir yo'ldoshga ham ko'p minnatdorchiligi bildirmoqchimanki, Alloh qabul qilsin, jannatlarda
ishlaylik. 5 yilmi, 10 yilmi, 15 yilmi?
10 yil desam adashmasam kerak.
10 yil. Endi yana siz o'zingiz shaxsingizga qaytaylik. Kasbingiz nima? Ma'lumotingiz qanaqa?
Men endi kasbim qanday desam, o'zi novvoychilik, kasbim novvoychilik bo'lgan. 93 yillari surgutlarga borib, novvoychilik qilib, katta do'konlarda ochib endi ishlagan, biz Allohga ming qallar shukr, katta-katta pullarni ham ko'rdik. Lekin bu pullardan ko'ngil sovidi. Bu pullar yolg'onlagan, odamni aldar ekan. Bu dunyo ekan. Bu pulda biz 27 yoshligimda 100 ming dollar pulim bor edi mana. U ancha-muncha odamda unaqa puli bo'lmasdi, lekin bu pullardan ko'ngil qoldi, to'g'ri gap. Bu yolg'on ekan, bu pul bilan aldar ekan
kofir. 27 yosharingizda 100 ming dollar pulingiz bo'lgan. Siz 20 yil oldin 27 yashar edingiz. 20 yil oldin 1993 yil edi. 1993 yil 40 yillik oddiy bir yigit, navoiy yigitda 100 ming dollar bo'lishi mumkin emas edi-ku.
Yo, mana endi shunga sizga aytmoqchimanki, hozir agar men turli radioda eshitgan bolalar bo'lsa, hammasi biladi meni. O'sha 93 yillari surgutda navoxona ochib, qo'limda 25 ta bola ishlagan. 3-4 ta ekarishlarim bo'lgan, avtobuslarim bo'lgan, bolalarni surgutga tazih. Xullas, mani bolalar o'zi bilishadi.
Xo'p, ishondim.
Bolalar ishonadi.
Xo'p, ishondim. Nima uchun shunday katta biznesi 93 yilda 100 ming dollar puli bo'lgan yigit birdan ko'ngli sovidi? Xulosangiz bormi? Nima sizni ko'ngli sovutib yubordi bu dunyodan?
bu dünyadan bir narsadan ko'nib sovutib olganini sababi shunday bo'ldiki, menda hamma narsa yetarligida, lekin o'rtoqlarim ichida mendan masalan o'rtoqlarim ichida bunday bir o'zimni o'rtoq holda debmasam ham sal nima qilar edim, chaqqonroq deb hisob qilar edim. Lekin meni bir narsa xafa qildiki, bu 103 narsam borligida, hamma yo'g'im joyligida meni Alloh taolo ukamni olib qo'ydi. Eng yaxshi ko'rgan ukam bor edi, Mashrabjon degan ukam bor edi. Shu Mashrabjon degan ukam umuman yonimda bitta qonotim edi. Aytganlarimni qilib, yonimda juda katta yordamlarimni berib, billa-billa ish qilib, yonimda eng kenja ukam edi. Yoshligimda bu bola bir 5 yoshligidan oldimda ishlab, marojna apparat olib berganman, marojna apparatlarda marojna sotib katta bo'lib, juda bir shu ukamni Alloh taolo o'z qo'liga bilan o'zini o'ziga qaytib olib oldi. Avariya bo'lib, Ekarusda esingizda bo'lsa kerak, chuvda Ekarus avariya bo'lib, odam o'lgan deb Rossiyaning kanallaridan ko'rsatgan edi. O'shanda meni avtobusim avariya bo'lgan edi.
O'shanda achiq qildingizmi? Xudoga achiq qildingizmi o'shanda?
Yo'q, achiq qilmadim. Yo'q, lekin meni Alloh taolo shunda ko'zimni ochib qo'ydi-da, seni dedi, bu dedi, qilayotgan ishlaringni hammasini men bergan bo'lsam, men bergan bo'lsam seni bir qandaydir ko'zingni ham ochib qo'yaman. Bu narsalarni yo'q qilib qo'yishim ham mumkin deganday bo'ldi-da ko'zimga. Qandaydir bir ukamni olib qo'ygandan keyin men qandaydir Allohdan xafa bo'lmadim, lekin Alloh menga bir shu narsa bilan bir narsani aytmoqchi bo'lganday bo'lib tuyuldi o'zimga. Men aytdim, Alloh taolo qanday chiroyli ishim yurib turganda menga Alloh taolo buni qildi ekan desam, albatta Alloh taoloning xohlagan ishini qilib qo'yishi mumkinligini bilib, men aytdim, menga shundan keyin ishdan ko'nglim sovudi, puldan ko'nglim sovudi.
Bu asosiy sababmi yoki boshqa sabablar ham bormidi?
Yo'q, asosiy sabab desak ham bo'laveradi. Bu keyinidan keyin yana bir mayda chida sabablar bor edi. Bularga endi hozir Rossiyalarda bolalar ishlab yuribdi. FSBlarga pul to'lab, inagi yomonlari nimalarga o'zlariga kirisha qilib olishib, har xil milisalarga pul to'lashib ishlashyapti katta-katta stolovoylarda, restoranlarda. Endi u ko'p aytib beraman desam, ko'p narsalarni aytib berishim. Lekin men shularga shular bizim musulmonlarni Chechenistonlarga borib o'ltirib kelib, endi shularga yana biz pul to'lab, shu odam o'ltirgan musulmonlarni o'ltirganlarga pul to'lab ishlashlikni men ravo ko'rmadim. Lekin ishlasam bo'lar edi, vijdonim qabul qilmadi yana ishlashlikka. Shu bilan ishlamadim.
O'sha biznesni necha yil bo'ldi tashlaganingizga?
5 yilcha bo'ldi dachmasini, 5 yilcha bo'ldi.
5 yildan beri tirikchiligingiz nima?
5 yildan beri tirikchiligim ham qanday desam bo'ladi, Allohga ming qallar shukr. Qizlarimni yaxshi-yaxshi mujohidlarga beryapman. Qizlarimni Alloh tanigan qizlarga, bolalar kuyovlarim yaxshi inshaalloh, kuyovlarimiz ham hammamiz ham inshaalloh dinga yaqin odamlarimiz. Alloh taolo hamma yoqda o'zi yetkazar ekan. Men o'ylardim, men o'zim yetkazaman bu narsalarni desam, hayotimni bir o'rtasida kelsam, Alloh taolo o'zi yetkazib beryapti. Harakat qilmasam ham yetkazib beryapti. Men aytdim, Alloh taolo ha dedi, bu kofirlarni puliga aldarib biz yura olar ekanmiz, lekin hamma narsani Alloh taolo qilar ekan deb tushundim.
Qarang, Ahmadjon, shuncha puliz bo'lgan ekan, biznesingiz bo'lgan ekan, siz birdan hammasidan qo'lingizni artibsiz-da, endi bu yo'lga o'tibsiz. Shuni o'rniga boshqa yo'l ham bo'lishi mumkin edi. O'sha millatdoshlaringiz, vatandoshlaringiz bolalarini ilmini oshirishga, dunyoviy ilmlarini oshirishga va toki ular o'sha Rossiyada mardikorlik qilib, sovuqda qurilishlarda sovuq g'ishlarni ushlamasligiga sarflasangiz bo'lardi-ku. Nima uchun bu tomonni tanlamadingiz? Dunyo oxir oqibat, to'xtang, oxir oqibat hammamiz boradigan joyimiz aniq. Shoshilmasak ham boramiz. Chaqiradi, lekin Alloh hayotni berdi, yashasin debdi. Nima uchun o'sha o'zingizdagi bor qobiliyatni o'sha ukalaringizni farovon yashashi uchun, bir ilmli yashashi uchun sarflamadingiz?
Ha, endi hozir masalan qarang, o'g'limni o'qitmoqchi ham bo'lgan edim, yaxshiroq. Qarasam yo prokuror bo'lish kerak, yo milisa bo'lish kerak. Odamlarni ichini og'irsa pul olish kerak bo'ladi, yo odamlarni aldash kerak bo'ladi, yo aroq sotish kerak bo'ladi. Boyib yashashlik uchun, yo bo'lmasam bir kofirga qul bo'lish kerak bo'ladi. Undan ko'ra ilmni o'rganmasam, mana inshaalloh chaqirib turibdan kelasanmi desam.
Ilm degani, ilm degani prokuror yoki milisa bo'lish emas-ku, o'rtoq.
Endi qanday desam, ata islomiy Allohni taniydi inshaalloh. Namozini o'qiydi, 5 vaqt namozini.
Yo'q, islomiy ilmni aytmayapman. Boshqa dunyoviy ilmlarni aytaman.
Dunyoviy ilm demoqchi bo'lyapsiz.
Ko'prik quradigan mutaxassis bo'lishi mumkin. ko'p qavatli bino quradigan mutaxassis bo'lishi mumkin, yoki o'sha siz Navoiy ekansiz, non zavodi qurib uni ishlatadigan mutaxassis bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo.
Lekin hunarlari bor, qo'lida hunarlari ko'p. Navochilikni o'zim bilan birga yaqinda Kiyevda qilib yurardik 2 yil burun. Kiyevda ham ishladik. Lekin hunari bor, o'zi bunday kallasi ishlaydi, ancha muncha narsalar pul topishlikka chaqqon o'zi. Endi men aytaman, o'g'lim bu pullar bilan aldanish keragi yo'q. Jannatga endi Alloh taolo xohlagan odamni kirgizadi. Endi shu jannatga bir eson-omon kirib olsak degan niyatda.
Odam bu dunyoga tezroq o'lib olish uchun tug'iladimi?
Yo'q.
Ha.
Bu dunyoga kimdir o'lib olish uchun qutulish yaralilgan emas. Bu dunyoga kelib olib, mana o'zingiz hozir siz bilmasangiz kerak, bir boshqa davlatlarda bo'lasizmi, Rossiyaning ichida ko'p bo'lganmi? Men bir vijdonimni bir narsa qiynardiki, men o'zim yaxshi yashab yurganimda, meni atrofimdagi o'zbeklar, bu qirg'izlar, tojiklar, hamma millatni yaxshi ko'raman, musulmon millatni-yu. Lekin shularni shu qattiq siz aytgandek qirg'izlarda sovuqlarda tomga chiqib olib g'ish quriyotgan, bittasi domda atrofida qog'oz terib yurgan, bittasi yashiqni quyib oldiga qo'yib, lata sotib, aroq ichib, zaklarda oyoq reumatizmi bo'lib, oshqozonli kasal bo'lib, bittasi buzuqchilik qilib, bittasi shunaqa qilib yurganlarni ko'rib ko'p qiynalar edim. Lekin men o'zim qandaqa bir qanday desam bo'lar, Rossiyadagi xotinim endi qanday bir katta ishda ishlagan edi va doim endi katta odamlar bilan o'tirardim, lekin o'tirishlikni ravo ko'rmas edim o'zimga. Nimaga deganda, tashqarida xalqim sovuq yeb, haligi hayotda bir o'ris itini ko'chaga olib chiqib o'ynatmaydigan paytda biz musulmonlar ko'chada sovuqlarda ishlaganini ko'rib vijdonim qiynalardi.
Men bergan savolda jon bor ekanligini o'zingiz mana aytyapsiz. Men shuni bilmoqchiman-da, siz nima uchun 93 yilda kapitalini 100 ming dollarga yetkazgan yigit, bir necha ishxonalari, avtobuslari bo'lgan yigit bugungi kelib, qayerdagi bir Suriyaga borib, kimgadir qarshi kurashyapsiz, o'lim xavfiga boryapsiz, lekin shu qobiliyatingizni, shu kapitalingizni o'sha Rossiyada sovuqda ishlab yurgan vatandoshlaringiz. Endi ular ko'p, albatta millionlab, lekin hech yo'q 10 tasi, 20 tasi, 50 tasiga bir quvvat bo'ladigan ishga nima uchun sarflamadingiz, deyapman-da. Shu nima uchun shu ikkita yo'ldan bunisini tanladingiz, bunisini emas?
Endi bu yerda mana inshaalloh qarab turasiz, siz hali bu narsalarda mandan ham yaxshi bilishingiz ham mumkin edi, lekin men ham o'zim bilganimni aytaman. Inshaalloh biz xalifatni qurib olsak, Alloh taoloning Qur'onini hokim qilib olsak, biz hozir shu xalifatimiz bo'lgandan keyin bu jevreylar, bu kofirlar dunyoni boshqarmaydi. Musulmonlar inshaalloh Qur'on bilan boshqariladi. Shu Qur'on bilan boshqarilgandagina biz yaxshi yashashni boshlaymiz. Ungacha biz million pulimiz bo'lsa ham, bizni o'ris yo yevrey diniga kirgizmak uchun jononiga tushmaydi. Biz oldin xalifatni qo'yib olsak, keyingi muammolar siz aytganki, mana sovuqda yurgan birodarlar, haligi musul yig'ishtirib yurgan bechoralar reumatizm bo'lib, bir so'm pulni uyga jo'natadi, uyga naloq qilib uni ham oladi. Bunaqa xalqimizni qiynaganlar ololmaydi, xalqimiz ustidan pul yeyolmaydi, musulmonlar ustidan pul yeyolmaydi. Bularni darvozalari inshaalloh shu kunlar, yaqin kunlarda Allohdan nusrat tushadigan kunlarda bular darvozalari bekiladi. Shu masalani to'g'ri yechib olganimizda keyin xulosamiz to'g'ri chiqadi. Lekin biz masalani to'g'ri qo'ymasak yechilmaydi bu narsa.
O'sha yaqin kunlarni masofasi qanchalik? Siz aytayotgan
hozir mana Suriyani ichida chegarasida turibmiz Turkiya bilan.
Siz aytayotgan xalifalik qachon quriladi?
Endi mana hozir shu Suriyada turibmiz, mana inshaalloh bu narsa juda yaqinligi sezilib turibdi-da, juda bir ajoyib yaqin sezilligi turibdi. Ham bir ichingizda, qalbingizda bir sezgi bor-da, bu inshaalloh yo bugun yo ertaga yo bir haftadan keyin yo bir oydan keyin inshaalloh bu narsa kipligimizga tegib ulgurmaydi, bu narsa paydo bo'lib qolishi juda ayon bo'lib turibdi.
Kechi bilan Suriyada bir oydan keyin xalifalik qurmoqchisizlar, a? Quriladi.
Bir oydan keyin buni Alloh biladi, Alloh taolo biladi, buni nusratda Alloh tushunadi. Lekin tushirilishligi yaqinligini sezib turibmiz inshaalloh.
Xo'p, siz buni Suriya hududida deyapsizmi yoki umuman yer yuzi bo'yicha deyapsizmi?
endi suriyada bo'lgandan keyin bu yer yuziga taalluqli bo'ladida inshaalloh.
Ha, xo'p, yer yuziga taalluqli bo'ladi. Yer yuzida qancha aholi yashashini bilasizmi?
Bilaman inshaalloh. Endi bilmasam ham bilaman.
Yo'q, qancha? Qancha?
6 million milliardmikin bo'lishi mumkin-da?
Ha, ha. 7 milliard bo'lib qoldi yo'q.
İnşallah.
Shundan qanchasi musulmon?
Endi qanchasi musulmon? 1 million 1 milliardmikin bo'lishi mumkin-da million.
Endi shu nima uchun o'sha qolgan qolgan 6 milliardni o'z e'tiqodiga ega bo'lish huquqini siz tan olgingiz kelmayapti va ular siz xalifalik quramiz desangiz, ular xo'p deb ko'nib ketaveradimi? Xalifalik qurdik deb e'lon qilsangiz, bo'pti deb ertaga musulmonga aylanib qoladimi?
Yo'q, endi inshaalloh Alloh taolo agar ularni qalbiga nurini kirgizgan bo'lsa, islom yo'llariga kirishlari mumkin, lekin kirishmasdan yashashliklari ham mumkin, lekin musulmonlarni o'zlarini yurtlarida inshaalloh Allohning hukmlari yurishliklariga yaqin kun qoldi demoqchiman, xolos. Endi qolganlari bu 100 yillarmi, 10 yillarmi, 1000 yillarmi? Lekin bu dunyoni islom, butun dunyoda islomni hukm bo'ladi, Alloh taolo o'z ishida g'olib.
Qur'on ilmingiz qanchalik? Qur'onni yod olganmisiz?
Yo'q. Alhamdini ham zo'rg'a o'qisam kerak.
Alhamdini ham zo'rg'a o'qiysiz. Alhamdini ham zo'rg'a o'qiydigan odam mana hozir bir xalifalik qurmoqchi bo'lyapsiz-da, bu yerda qandaydir bir ziddiyat yo'qmi? Balki Qur'onni chinakamiga bir mag'zini tushunib o'qisangiz, balki u zid kelib qolar siz hozirga aytayotgan shiorlarga.
Endi qarab turing, hozir mana bu ilmi, rosa ilmi bor odamlar borsa bizda ham endi. Endi ular bilan xudo xolasa inshaalloh keyin gaplashamiz. Men aytmoqchimanki, shularni qarang, shuncha ilmlari bor, jihod maydoniga Alloh taolo ularni ravo qilmaganligiga hayron qolaman. Kechalari Allohdan shunday shukr qilamanki, yo Allohim, meni shu yerga olib kelib qo'yganingga men senga ming qatla shukr deymanda. Shu Alloh taolo meni qalbimni ichiga bir shunaqa orom olib kirib kirgizib qo'ydiki, men bunaqa oromlarni bilar edim. Lekin endi yo shu oromlar yo 3 kun bo'lardi, yo 4 kun bo'lardi.
Mana o'zingizga o'zingiz aytyapsiz, Qur'on ilmi mukammallar kelmayapti bu jihodga deyapsiz, a?
Ha, inshaalloh.
Ha, demak, sizni yo'lingiz shu ilmsizni yo'li bo'lib chiqyapti-da. Ilmli kelmayapti ekan.
Hozir to'xtab turing, bu yerda bitta kichkina gap bor, men buni aytmay o'tib ketaman. O'sha eng kuchli ilmli odam inshaalloh bizning amirimiz, amirimiz hozir sizga hakam otini aytmasam ham, nimasini aytmasam ham O'zbekistonlarda ko'ryapsiz, mana bizni o'zimizni ilmli odamlarimizni butun otishib tashlashyapti, qayerlarda bo'lsa borib yo'q qilib kelishyapti. Endi buni hozir endi bular qilay, lekin mana shu ilmli odamimizdan bitta dona bo'lmasa ham bir 10-15 ta bordir, lekin bittasi shu yerda hozir Suriyada otini aytishlik kerak emas, keyin inshaalloh keyin bilib olasiz vaqti kelganda. Hozir shukrlarni aytish kerak emas. Endi bu yerda bir ajoyib ish bo'lyaptiki, shu Bengladin bilan dunyo oldida maslahat go'y o'zbek Tohir yo'ldoshni maslahat go'yi, ashu bizga amirimiz inshaalloh hozir shu yerda bizga amirlik qilyapti.
Siz o'sha amiringiz bilan shaxsan o'zingiz ham suhbat bo'lganmisiz?
Har kuni ko'rishamiz inshaalloh, mana amirim bilan bir haftada 3 marta ko'rishamiz. Bizning 4 ta 5 ta joyimiz
bor. O'zbek odammi?
O'zbek odam, bir ajoyib ilmli odam inshaalloh. Allohga ming qalbi shukr. Bizga ilmliklarimiz yo'qolib qolmadi, bitta bo'lsa ham qopdi deb o'ylayman.
Endi siz alhamdini ham zo'rg'a o'qiyman deyapsiz. Xo'p, alhamdini me'yorida o'qirsiz, lekin baribir ilmsizligingizni tan olyapsiz. Ilmsiz odam o'sha amiringizni ilmi mukammalligini qayerdan bilasiz?
Mana masalan, bizga har kuni erta bilan har 3 kunda dars o'tadi, juma kuni dars o'tiladi butun jamoatimiz bilan. Jamoat umuman bizni 5 ta 6 ta maqorimiz bor. Inshaalloh qo'limizda bir yolg'on aytmasak 500 ta o'zbeklar bor biz. Endi kelib qo'shilishyapti har yerda, lekin biz har juma dars o'tamiz. Amirimiz o'zi dars o'tadi. Endi jihod masalasida, innakiga bu vatanga, vatan to'g'risida to'g'ri har bir endi bu ilmli odam bilan o'tirganingizdan keyin o'zingiz bo'lsangiz ko'p bilan ilmli odamlar bilan gaplashasiz. Odamni qalbi xotirjam olib, odam bir mazza qilib yashar ekanda, Alloh taologa ming qatla shukr, bizga shu ilmligimiz qolmay qolmasdan shu bitta yetkazganiga biz kelmasimizdan keyin yaqinda keldi bu ilmli odam, lekin ungacha biz hali kallasini olib qo'ygan qo'yga o'xshab Suriyaning ichida rosa gangirab yurdik.